Ma loen teile veel sellest Johannesest edasi, Luuka evangeeliumist, kus räägib sellest samast Johannesest, sellest, kes ta oli ja mis ta seal tegi. Ja see on Luuka evangeeliumis ka kolmandas peatükis. Ja seal ütleb 10. salmist, et rahvahulgad küsisid Johanneselt, et mis meil siis tuleb teha, kuna ta kuulutas neile, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja tema kostis, kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole ning kellel on toitu tehku nii samuti. Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida ja nemad ütlesid õpetaja, mis meil tuleb teha. Tema ütles neile, ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud. Aga temalt küsisid ka sujamehed. Ja meie, mis meil tuleb teha? Tema ütles neile, ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge välja pressijad, leppige oma palgaga. Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi messias. Siis vastas Johannes kõikidele, mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlbama lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Temal on visk labidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda nisud oma aita, kuid aganat põletab ta ära kustumatu tulega. Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmu sõnumit. Aga kui nelivürst Herodes sai Johannese käest noomida oma venna Filippuse naise Herodiase ja kõigi pahategude pärast, mida Herodes oli teinud, sai ta hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi. Mis mees see Johannes selline oli? Kui me loeme seda lugu, kuidas tema sündis, siis meil räägitakse, et ta oli erilise tõotuse kaudu vanadele inimestele sündinud poiss. Et tema vanemad nagu ei pidanudki enam lapsi saama, aga Jumala ingel tuli ja kuulutas ette tema tulemist ja ütles, et tal on eriline missioon, kui ta tuleb. Ja siin on öeldud, et ta oli selline mees, kes elas kõrbes. Juude kõrb, kus ta elas, ilmselt ei olnud selline, nagu me ette kujutame, kui me räägime kõrbest, et on igav liiv ja tühi väli ja mitte kedagi ei ole ja mees roomab vee järele. See oli juude kõrb, kus oli lihtsalt hõre, väga hõre asustus. Seal oli inimesi, aga see ei olnud just selline elu keskpaik. Ja seal elas vähe inimesi, aga seal, kus elas rohkem inimesi, see, kust need inimesed tema juurde tulevad, siis seal oli uskmatus, kahtlused ja kõlvatus oli muutunud täiesti valdavaks. Ja me kõik oleme, seal, kus me oleme mõjutatud sellest, kus me elame, millised on väärtushinnangud seal, kus me elame ja kuidas üldse elu seal on. Me kõik oleme mingis mõttes nagu keedetud konnad. Te teate küll seda, et kui konn panna külma vette ja vaikselt kuumust juurde anda, et siis ta pidavad ära keema. Ma ei ole seda kunagi proovinud ja ma ei taha ka, aga nii räägitakse. Et tähendab, et ta siis ei hüppa välja, kui keegi ei ole seda kuulnud. Kui Johannes elas seal nii-öelda kõrbes, siis Johannes vältis kokkupuudet selle valdava elu ja mõtteviisiga, mille keskel ta elas. Et siis mitte kaotada tema, kes pidi olema sõnumi viia, et mitte kaotada seda tunnetust Jumala tahtmisest, patususest ja kõigest sellest. Johannes oli sündimisest peale pühendatud Jumalale ja kui ta sai täiskasvanuks, siis me näeme, et ta võttis täie teadlikusega selle kutsumise vastu ja ta pühendus sellele. Ja tema ise oli selle kutsumisega kooskõlas siis kõigega, mis tal oli oma söödava toiduga, oma riietusega. Ta samastus vana ja profetitele, ta kandis kaameli karvadest kuube, mille peal oli nahk vöö. Ja seda mainitakse siin ilmselt sellepärast, et see oli oluline, kuna vanas testamentis profet Eelia, kellega sarnane missioon tal oli, tema kohta on ka öeldud vana testamendi loos, et tal oli siis see nahkne kuub ja see vöö seal peal. Et ta sõi rohutirtse ja mets. Pika aega oli selline traditsiooniline seletus, et need rohutirtsed olid ikka ilmselt Jaani kaunad ja need edasi, sest need on sõnad on sarnased. Aga ilmselt on seal siiski mõeldud rohutirtse, kuna oli kindlad sordid rohutirtsud, mis olid täiesti söödavad ja Jumal oli ka annud need ja lubanud neid süüa. teatud sorte siis neist. Ja need on ka täna päevani Araabias selline tavaline toit. Ja neid süüakse siis toorelt või röstitult ja nad on väga toitev kraam, seal on palju vitamiine sees. Nii et kui saatute sinna, siis tehke kindlaks, millised kõlvavad ja siis teate. Rahvas oli neil päevil väga ärev. Nad olid mässu piiril, sest Rooma maavalitsajad rõhusid rahvast, nad koormasid rahvast. Ja määravam oli ilmselt ka vallutajate püüa juurutada siis paganlikke kombeid ja paganlikke jumalate kummardamist ja selle rüvetamine, mis oli Iisraeli rahva jaoks püha. Ja mitmeid kordi olidki esile tõusnud juhid, kes juhtisid rahvast mässule, aga need mässud suruti kõik maha, tuhanded inimesed tapeti. Olge rahul oma palgaga, sest sõduritest oli ilmselt teada seda, et nad kasutasid oma jõudu selleks, et teenida lisa. Täpselt nii nagu võibolla politseinikud 90-ndatel Eestis ja võibolla riikides, kus on palju korruptsiooni. Ja see, mida Johannes õpetas, see oli teatavas mõttes selline sotsiaalne ja ühiskondliku mõtteviisi reformatsioon. Laiemate usuliste ärkamistega on see alati kaasas käinud. Tervete kogukondade mõtteviisi ja eluviisi reformatsioon. Aga siin on öeldud kolmandas peatüksin 18. salmis, et ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas Johannes rahvale rõõmu sõnumit. See on kummaline kombinatsioon. Siin on öeldud, et ta manitsedes kuulutas rõõmu sõnumit. Ta manitses ja noomis nende eluviisi ja kuulutas niimoodi rõõmu sõnumit. Jesaja 40. peatükis, mida siin oli tsiteeritud selle kohta, kui profeti kuulutus tema tulemisest, on öeldud, et hüüd ja hääl valmistage kõrbe sissanda teed. Tehke lagendikul maanteed asaseks meie Jumalale. Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätliks saagu tasaseks ja mis konarliks siledaks maaks. Siis ilmub issanda au ja kõik liha näeb seda ühes koos. Seal selles on ka see sõnum, et tehke kõik siledaks, et siis issanda au tuleb. Või see, mis on ilmutuse 14. peatükis, kus apostel Johannesel oli nägemus, ütleb, et ma nägin teist inglit, kes et taevast lendavad, sellel oli igavene evangeelium, see on ka rõõmu sõnum. Et kuulutada evangeeliumi, ehk siis rõõmu sõnumid neile, kes elavad ilma maal. Kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtu mõistmise tund on tulnud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ja selle sõnumi juurde käis ka see, ta ütleb, langenud on suur Paavel, ehk ta räägib siis langemisest ja vajadusest sellest eemaldada. Kui keegi kummardab metsaliste tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina ja ta jätkab hävituse kuulutust. Kas sa näed nende sõnumite sarnasust? Et on kuulutus nagu rõõmusõnum, evangeelium ja see käib kokku sõnumiga selleks valmistuda, tasandada teel. Inimesed voorisid seda meest Johannest kuulama. Seal on öeldud, et neid tuli palju. Ja tema kuulutas neile, et kirves on juba pandud puu juure juurde ja puu rajutakse maha ja põletatakse ära. Ja ta räägib, et pärast teda tuleb, ta viitab siis sellel messiale Kristusele, et ta puhastab oma rehealuse, kogub nisud aita ja aganat põletab ära kustumatu tulega. Ja miks voolas rahvas eri rongidega teda kuulama sinna Jordani jõe äärde? Et näha ja kuulda sellist sõnumit. Johannes, kes sellist sõnumit kuulutas, ta istunud seal Jordani ääres piknikutekil ja olles tulnud oma sellisest tavalisest töö ja elu ja kodu ja pere ja sõprade vahelt kiirustamast, olles just postitanud, kui vahva nädala lõpp. Tal oli koos sõpradega Facebookis. Ja me loeme tema kohta, et ta kandis kaamelikarvadest kuube, ta sõi metsmet ja rohutirtse ja kuulutas. Sellepärast, et Johannes, Risti ja Johannes, ta oli ise sõnum. Ta mitte ainult ei kuulutanud midagi oma sõnadega, vaid ta oli ise sõnum tervenisti. Ja kui tuli Jeesus Messia, kes kellest Johannes kuulutas, siis mida tema rääkis? Ta rääkis inimestele, ütles, et rebastel on urud ja taevalindudel on pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu tema pea võiks panna. Ja kui ta ütles neile, ütles, et kui sa teed lõuna või õhtu sööma ja siis ära kutsu oma sõpru ega oma vendi ega oma sugulasi ega rikkaid naabreid, et nemad sind vastu kutsuks enda poole ja sellest tuleks sulle kasu. Vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid, siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õiget üles tõusmisel. Jeesus õpetas niimoodi inimestele ja ta ise tuli ja ta istus lauda ja sõi nende inimestega koos, kellega keegi teine ei söönud ja ei tahtnud koos olla. Johannes ise oli jutlus ja ta jutlustas ja inimesed tulid teda kuulama. Miks samastus siis ristija Johannes niimoodi Eeliaga, sest on öeldud, et ta oli nagu Eelia selline mõtteline järeltulija või samasugune mees? Sest Eelia oli mees, kes vaadates end ümbritsevat inimeste elu ja olukorda ei saanud lihtsalt rahulikult tiksuda, vaid on öeldud, et ta ägestus. Ja kui ta räägib Jumalaga, siis ta ütles esimese kuningate 19.10 on see kirjas, et ma olen tõsiselt ägestunud issanda vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Eelia elas selles mõttes sarnaselt ajal nagu Johanneski, et rahvas tema ümber, kes pidi olema Jumala rahvas, nad olid hüljanud Jumala. Elava Jumala, nad teenisid Baali ja Astartet. Ja Baal oli sellel ajal ümberkaudsetes maades saanud nagu selliseks universaalseks Jumalaks. Teda kummardati laialaselt. Ta oli siis veini, isand ja viljakuse Jumal. Ja talle peeti igasuguseid pidustusi, mis kutsusid siis inimesi veini ja igasuguse ebamoraalsuse janule, millega nad siis tegelesid. Ja võib-olla selle kohta on hiljem Uues Testamendis Paulus just hästi öelnud, et nende tunnetus on nüristunud ja nad on loovutanud end kõlvatusse tegema ahnelt kõike roppust. Et täpselt see eile ajal kõik toimuski, kuidas nad elasid, millega nad tegelesid. Nende ebajumalate kummardamine sisaldas siis suuri joominguid, seksiorgiaid, sõna otseses mõttes. See oli see, millega ebajumalate teenistustel tolel ajal otseselt tegeleti. Kui te loete ajalugu, seal olid siis templi prostituudid, nii mees kui nais prostituudid. Ja selleks, et siis neid ebajumalaid teenida, siis nagu nendega vahekorda astudes, siis kutsuti jumalaid nagu seda sama tegema ja siis selle kaudu nad nagu nägid, et see õnnistab neid ja kuidagi annab neile midagi. Tagab nende maa viljakuse ja nii edasi. Ja kui Eelia vaatab ümber ringi, siis inimesed kõik, kes tema ümber elasid, kaasa arvatud Iisraeli rahvas, kes siis pidi teenima taeva jumalat, nad kõik võtavad selle üle, nad elavad täpselt nii samuti nagu need pagan rahvad, kes nende ümber olid. Ja paljud hoidusid võib-olla ilmselt üks kõiksusesse. Aga Eelia on seal nende keskel ja ta ütleb, ma olen tõsiselt ägestunud. Mitte keegi ei võta enam seda asja tõsiselt. Ja ta palvetab, et Jumal teeks midagi. Ja kui ta vaatab, et mitte midagi juhtu, siis ta palvetab, et Jumal karistaks seda rahvast, et ta saadaks neile mingisuguse hädakaela, et neid tagasi võõrata. Ja siis ta palvetab tõsiselt, et tuleks põud. Ja püsivalt palvetab. Ja Jumala märgu ande peale ta siis läks kuningas Ahab juurde, kes oli tollel ajal kuningas, ja ütles, et nüüd tuleb põud. Ja et see ei lakka enne, kui kelle sõna peale? Et see ei lakka enne, kui Eelia sõna peale. Oled sa mõelnud, et mis mõttes Eelia sõna peale? Et muidu käivad kõik asjad ikka nagu Jumala sõna peale, et Jumal ütleb, põud algab, Jumal ütleb, põud lõpeb. Aga kui me loeme piiblist selgitus selle kohta, siis on öeldud, et Eelia palvetas, et tuleks põud ja Eelia palvetas, et see lõppeks. Jumal tegutses Eelia palve peale. Eelia palvetas, Jumal tegutses. Eelia ütles, et ma olen tõsiselt ägestunud Jumala pärast. Ja see on liikuma panev jõud. Ja kui keegi on ägestunud, siis siin ei tasu siis segamine ajada sellega, kui keegi meist on kehva iseloomuga ja kes lihtsalt kogu aeg ägestub. või kui me oleme lihtsalt närvilised. Et Eelia ägestumine ei olnud midagi sellist, vaid see oli tema südamest tulev selline Jumala poolt äratatud südame valu. Tõeliste asjade pärast ja tal oli tõeline sõnu. Ja kui me räägime Johannesest ja Eeliast, siis kogudusena seitsmenda päeva adventistidena me usume, et meil on sarnane roll Eeliaga ja Risti ja Johannesega. Nimelt taevariik on lähedal, Jeesuse teine tulemine, advent on lähedal. Ja me elame maailma keskel, mis ei ole selleks üldse valmis. Me elame ka kristliku hulga keskel, kes ei ole selleks valmis. Ja mida meil on vaja kuulutada, täpselt nii nagu Kristuse tulemise eelselt ja nendes olukordades on otsida Jumala tahtmist, otsida reformatsiooni inimeste elus, inimeste samas. Ja see on prohvetlik liikumine. See on Eelia liikumine, see on Risti ja Johannese liikumine. Ja selle sõnum on, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Kartke Jumalat ja kummardage teda, sest tema kohtutund on tulnud. Jumala pääste on lähedal, kõige kurja lõpp on lähedal. Valmistage end selle tulemiseks. Puhastage oma südamed, puhastage oma elud, see on see sama kuulutus. Nii nagu Johannes oli, see sõnumi viia kutse ei ole mitte ainult siis midagi rääkida, vaid see on et kutse, et tema elu oleks ise sõnum. Nagu Johannese puhul elada lihtsuses, elada missiooniga, ole Jumalaga lähedases ühenduses, hoiduda sellest, mis võib nüristada meie arusaamist patust või arusaamist Jumala tahtmisest. Ja kui Johannes ja Eelia olid ise palvetanud, nad olid Jumalaga kohtunud, siis nad ei kartnud ka edastada seda sõnumit, mis neil oli. Vahel meil on selliste sõnumite pärast häbi. Me tahaksime ju kõik öelda vastupidi inimestele, et kõik on hästi ja kõik on nii tore ja nii tubli, aga vahel me ka häbeneme, kui me peame olema teissugused. Kui meie elu viis või see, mida me kuulutame, on natuke liiga radikaalne või natuke liiga teist mood. Te kõik teate ju seda jutustust kuldkiharakesest. Mis see kuldkiharake tegi? Ta läks majja ja seal oli kõike kolm. Muulgas oli seal siis kolm kaussi pudru ja ta maitses igast kausist. Ühes kausis oli puder liiga kuum, teises oli liiga külm, kolmandas oli hea, ja sest see oli hea ja leige. Ja apostel Johannesele ilmutati, et Jeesuse tuleku eelsel kogudusel on see kuldkiharakese probleem. Et nad söövad seda leiget putru ja see meeldib neile. Ja me teame seda, mida on öeldud siis selles nägemuses, mille ta sai Jeesuse tuleku eelse koguduse kohta. Ja neil on öeldud, et nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja Jumala loomise algust. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum, oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt, ning mul ei ole puudu millestki, ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu osta minult käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks. Ning valgeid rõivaid, et need end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Keda iganes mina armastan neid kõiki, ma noomin ja karistan, ole siis innukas ja paranda meelt. Enne ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Ja kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile. Kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustale. Kui mina seda sõnumit sellele kogudusele loen, siis minule kangastub alati pilt sellisest täis söönud nuumatud emisest. Kas tuleb teile pilt selline ette? kes siis lamab lauda põrandal ja on endaga niimoodi üpriski rahul. Sest siin kirjeldab nagu kedagi, kes tunneb, et tal on kõik olemas ja nii mõnus on olla ja tal ei ole mitte midagi vaja. Ja kui ma loen piiblist Eeliast sellest, kuidas ta oli tavaline mees nagu mina, tavaline inimene nagu sina meesin kõik, et ta palvetas ja uskus, ja tema palve peale toimusid sellised asjad, sest ta oli rahutu selle pärast, mis tema ümber toimus. Et Jumal sai teda nii eriliselt kasutada. Ja kui ma sellele mõtlen, siis mina mõtlen, et mina olen selline paks täis sõinud emis. Ja teie ka. Ja samal ajal kui Eeli oli tavaline mees nagu meie ja tema palvetus. Ja Risti ja Johannes elades omal ajal, omades Jumala kutsumist, ta pühendas ennast. Ta andis ära oma särgid, jagas oma toitu ning kuulutas rahvale meile paranduse sõnumit. Kui me loeme piiblit ja näeme neid erinevaid lugusid, siis me näeme seal inimesi, kes selles osas näitavad eeskuju. Me näeme Paulust, kes ütleb kogudusele, see pärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat ööd ja päevad ei ole lakanud pisar silmil iga ühte manitsemast. Ja korintlastele ta ütleb, et ma küll kirjutasin teile suures ahistuses ja südame kiitsikuses paljude pisaratega, aga ma ei teinud seda selleks, et teid kurvastada, vaid et te mõistaksite, kui väga ma teid armastan. Ei Jeesus, kui ta vaatab Jerusalema peale, on öeldud, et kui ta Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, et nüüd on see sinu silmade eest peidus. Või kui Mooses, kui ta palvetas Iisraeli rahva pärast, kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende patu, aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Või kui Paulus kirjutab, ütleb vaevalt, et keegi läheks surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ja Jeesus enne kui ta ära läks, ta ütles jüngritele, minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, kui keegi annab oma elu oma sõprade eest. See, mida me teame, on see, et taevariik on lähedal. Et Jeesuse tulemine on lähedal. Ja et meile öeldakse, et te olete seal vahete vahel nagu emis lauda põrandal. Aga inimesed elavad kõikjal ja nad on teadmatuses ja nad elavad oma patus. Ja nii nagu selles kirjas Jeesus ütleb, ma seisan ukse taga ja koputan. Ja me saame palvetada, issand, koputa ikka meie uksele ja anna, et me teeksime selle lahti. Aamen.